Махмуд Ахмадинеджад дүйшөмбү күнү Казакстанга 2 күндүк расмий сапар менен келди. Казтаг акпарат агенттигинин кабарлоочу аюужайда Ахмадинеджадды Казакстандын көлүк жана коммуникация министри Абылгазы Кусайынов карсы алган. Иран президенти Казакстандык арыптеси Нурсултан Назарбаев менен кездешип, келиссөздөр өткөрүүдө. Сырткы иштер министрлигинин маалыматтарына караганда, эки жактуу келиссөздөрдүн коркунучу боюнча бир катар кужаттарга кол коюлады. Италияда орын алган жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. Ішкі істер министрі Роберто Маронидің хабарлауынша, дүйсенбі күні таңертең Римнің солтүстік шығысындағы таулы Абруза аймағында болған зілзаладан кемінде 90 адам опат болған. Оның алдында Азаматтық қорғау департаментінің ресми өкілі Агустино Миоза зілзала салдарынан ондаған адам жарақат алып, мыңдаған адам үйсіз қалды. Сондай-ақ бірнеше ғимарат қирады деп мәлімдеген болатын. АХШ геологиялық зерттеулер орталығының мәліметінше, зілзаланың күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.3 балл жеткен. Ал Италияның ұлттық геофизика институты зілзала күшін 5.8 балл деп көрсетіп отыр. Бұл апаттан кейін Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Мәскеуге жоспарланған сапарын тоқтатты. Президент Барак Обама АХШ-тың мұсылман әлемімен қарым-қатынастарының әл-қайдаға қарсы соғысқа қатысы жоқ екендігін мәлімдеді. Түркия парламентінде сөйлеген сөзінде Обама АХШ пен мұсылман әлемі арасындағы қарым-қатынастардың шиеленісті жағдайда болғанын мойындады. Обаманың айтуынша, АХШ исламмен соғыста емес. АХШ президенті сондай-ақ Түркияның Еуроодаққа мүше болуға ұмтылыстарын қолдады. Анкараның одаққа мүше болып қабылдануы Еуропаны күшейтеді деп мәлімдеді Обама. Оның алдында Түркия президенті Абдулла Гүлмен Анкарада өткізген баспасөз мәслихатында Обама Гүлдің Армения мен Түркия арасында ұзаққа созылған мәселелерді шешуге бағытталған келіссөздерге қатысуларын мадақтады. АХШ президенті сондай-ақ Түркия республикасының негізін қалаған Мустафа Кемал Ататүрктің Анкарадағы мавзолейіне барды. Бүгін кешке ол премьер-министр Реджеп Тайип Ердоғанмен кездеседі. Анкарадан кейін Обама Стамбулға барып, өркениеттер одағы атты халықаралық форумға қатысады. АХШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының сұрақтарына жауап беріп, әйелдердің құқықтарын шектейтін даулы ауған заңының күші жойылады деп үміттенетінін айтты. Сыншылар әлгі заң шиит мұсылман әйелдердің құқықтарын шектейді деп отыр. Жексенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Хиллари Клинтон шииттердің жеке мәртебесі туралы заңға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Бұл алаңдаушылықтарын Клинтон тікелей Ауғанстан президенті Хамид Карзайға жолдады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша жоғарғы комиссар айтуынша, әлгі заң ауған шиит әйелдерінің күйеулерінің рұқсатсыз білім алуларына немесе жұмыс істеулеріне тыйым салады. Германия канцлері Ангела Меркель бүгін Ауғанстанға барды. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз қаласында орналасқан әскери базаға Меркельмен бірге Германия қорғаныс министрі Франц Йозеф Юнг келді. Мұнда 700-ге жуық неміс сарбазы орналасқан, қауіпсіздік себептеріне байланысты Меркельдің сапары жайында алдын ала хабарланбады. Германия алдағы айларда Ауғанстандағы күштерінің санын 4400-ге жеткізбекші.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова билігіндегі коммунистер сайлауда жеңіске жетіп отыр. Дүйсенбі күнгі парламенттік сайлаулардың бастапқы ресми қорытындысы бойынша президент Владимир Воронин жетекшілігіндегі коммунистер партиясы 50% дауысқа қол жеткізген. Осы уақытқа дейін дауыстардың 98% саналып болды деп хабарланып отыр. Жаңа парламент Воронинның орнын басатын кандидатура бойынша дауыс береді. 2001 жылдан бері билікте отырған Воронин 3-ші рет қатарынан президент болып сайлана алмайды. Елдің либералды партиясы шамамен 13% дауыс жинаса, либералды Демократтар партиясы 12%, ал біздің Молдова партиясы 10% дауысқа қол жеткізген. Бұл партиялардың үшеуі де коммунистермен коалиция құрмайтындарын айтып отыр. Хабарларға қарағанда Британияның бизнес-министрі Питер Мандельсон бүгін Бағдатқа барды. Британияның елшілігінің ресми өкілінің айтуынша, Мандельсон 23 компанияның өкілдерінен құрылған жоғары деңгейлі бизнес делегациясына жетекшілік етуде. Бір күндік сапары барысында Британия делегациясы Бағдаттан елдің оңтүстігіндегі Басра қаласына барады. Британияның мұндай сауда делегациясы соңғы 20 жылда Ираққа алғашқы рет келіп отыр. НАТО-ның болашақ басшысы сөз бостандығы мен діни сезімдерге деген құрмет арасында тепе-теңдікке шақырды. Андерс Фок Расмуссеннің мәлімдеуінше, мәдениеттер мен діндер арасындағы диалог екі жақты құрмет пен түсінушілік негізінде болуы тиіс. Бұл туралы ол батыс пен ислам әлемі арасындағы түсінушілікті алға тартатын өркениеттер одағы форумында мәлімдеді. Расмуссеннің бұл жаңа қызметке тағайындалуына Түркия қарсылық танытқан болатын. Түркия 2005 жылы Дания басылымында Мұхаммед пайғамбарды келемейтеген суреттердің жария алынуына байланысты Расмуссеннің ұстанымын еске түсірді. Соңғы жаңалықтар мен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді.